Λοιπόν, ακόμα ένα επεισόδιο Καφές και Computers. Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε Cloud Computing. Ένα θέμα το οποίο δεν πίστευα ότι μπορούμε να αγγίξουμε, αλλά έχουμε τον κατάλληλο καλεσμένο σήμερα μαζί μας. Θα μάθετε περισσότερα μετά το fact που έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης για μας σήμερα. Δημήτρη.
Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς fact, αλλά δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά στην Ινδία έχει απαγορευτεί το TikTok. Ωραία. Το TikTok είναι το νούμερο ένα social, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Νούμερο ένα τουλάχιστον στο πόσο συχνά μπαίνει ο κόσμος. Ναι, μου φάνηκε ενδιαφέρον το ότι πολλοί influencers έχουν χάσει ένα μεγάλο εισόδημα που είχαν από εκεί, influencers της Ινδίας, ας πούμε, χώροι. Και μάλιστα είχαν γίνει μεγάλες επενδύσεις, είχαν εκτιμηθεί τουλάχιστον επενδύσεις του τύπου για γραφεία που ξεπερνούσαν το 1 δισεκατομμύριο σε μεγάλες πόλεις της Ινδίας, και όλα αυτά καταστράφηκαν γιατί υπάρχει συνοριακή διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και στην Ινδία. Δεν ξέρω, πώς σας φαίνεται αυτό γενικά?
Εγώ πάντως πρώτη φορά το ακούω αυτό το ζήτημα με το TikTok στην Ινδία, δεν έχω άποψη.
Γενικά okay. Έχει το TikTok μια τάση να θέλουν να το κάνουν μπαν σε διάφορες χώρες. Εμένα με τρόμαξαν λίγο τα ποσά και αναρωτιέμαι που πήγαν τώρα αυτά τα λεφτά και τι απέγινε.
Εγώ ήθελα να το πάω λίγο περισσότερο στο... Εντάξει, δεν νομίζω ότι παίζουν τα λεφτά στο TikTok όσο παίζουν σε άλλες πλατφόρμες, παρόλο που είναι huge. Από ό,τι έχω ακούσει δεν παίζουν τα ίδια χρήματα που παίζουν στο YouTube, ή ότι influencers έχουν τρελό πρόβλημα, απλά χάσανε άλλη μια πηγή εισοδήματος. Ναι, δεν ξέρω, μου φάνηκε ενδιαφέρον. Νομίζω έχει, μπορούμε να συνεχίσουμε.
Λοιπόν, Cloud Computing. Σήμερα μαζί μας ο Παναγιώτης.
Καλησπέρα, παιδιά.
Παναγιώτη, κάνε μας ένα introduction για τον εαυτό σου. Θα ήθελα να μας πεις λίγο με τι δουλεύεις καθημερινά, τις γλώσσες προγραμματισμού και οτιδήποτε θέλεις εσύ σχετικά με τον εαυτό σου.
Αρχικά ευχαριστώ που με φωνάξατε έτσι και μου δώσετε και αυτή την ευκαιρία να γνωρίσω και εσάς και να τα πούμε και εμείς, να κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα. Ωραία, εγώ έχω σπουδάσει ουσιαστικά ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Είμαι, για όσους βαριούνται βασικά να το πούν ολόκληρο, στο Πολυτεχνείο στα Χανιά. Δουλεύω τώρα εδώ και ένα χρόνο και κάτι στην Deloitte σχετικά με το cloud. Και ναι, λίγο, εντάξει, έχω ξεκινήσει και ένα κανάλι, βάζω λίγο tutorials εκεί πέρα, ήθελα λίγο να το φέρω και αυτό στην Ελλάδα, γιατί είδα ότι λίγο πολύ λείπει. Σαν φοιτητής και εγώ βαριόμουν να βλέπω αγγλικά, να ακούω Ινδούς, hello friends και ιστορίες. Και λέω, ρε φίλε, δεν βλέπω κάποιον νέο να το κάνει έτσι, να προσφέρει κάτι. Για κάποιον που θέλει να μάθει, είτε λίγο πιο προχωρημένο, είτε και λίγο πιο αρχάριο, τα ελληνικά του είναι λίγο πολύ πιο εύπεπτα από το να ακούει κάτι καινούριο, εντελώς ξένο στα αγγλικά. Οπότε λέω, θα δοκιμάσουμε. Ξεκίνησε το κανάλι, λοιπόν, τώρα είμαστε κοντά 3.000 subs, για να γίνει. Παράλληλα και TikTok, φασαρία θα μου πει κανείς, αλλά παιδιά, το TikTok, θα είπατε και λίγο πριν, είναι νομίζω η πιο καλή δωρεάν διαφήμιση αυτή τη στιγμή. Οριακά πατάει και πληρωτές διαφημίσεις δηλαδή. Το οποίο το είδα και εγώ, στην αρχή είσαι προφανώς στα χαμένα, δεν ξέρεις τι και πώς να βγάλεις. Όσο περνάει ο καιρός, μαθαίνεις να βγάζεις πιο καλό content, ας πούμε, που κρατάει πιο πολύ, ή αντίστοιχα να κατευθύνεις λίγο το κοινό σου. Εγώ το έβλεπα ότι μια μέρα, ας πούμε, με ένα TikTok που χτύπησε, ξέρω εγώ, 50.000 οργανικά, χωρίς να το πληρώσω, σε εκείνο το διάστημα 2 ημερών πήρα 200 subs στο YouTube, που ξέρω εγώ τότε είχα 1.500-1.600, που είναι τεράστιο, ξέρω εγώ, πόσο να κάνεις σε 2 μέρες αυτό όταν το έχεις κοντά ένα χρόνο. Και το επίσης καλό με το TikTok είναι ότι πας στο For You και βλέπεις κυριολεκτικά τι πετάει σε κόσμο. Πώς είναι το βίντεο που πετάει. Προφανώς δεν είναι όλα με το ίδιο περιεχόμενο, αλλά βλέπεις το φόρμα του, βλέπεις τι κρατάει πώς, τους υπότιτλους που έχουν αρχίσει και βάζουν όλοι, μουσική, ναι, όχι, τα εφέ, σου δίνει ιδέες τζάμπα. Οπότε πραγματικά ό,τι και να έχεις από επιχείρηση μέχρι κανάλι, μέχρι 1000, πιστεύω είναι ένα αναγκαίο κακό ότι πρέπει να ασχοληθείς με τον TikTok. Η Άλεξ, εγώ εστιατόριο, Μαύρη Θάλασσα, τους έχει μάθει όλη η Ελλάδα, παράδειγμα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω λίγο περισσότερα για την Deloitte, τα άλλα τα είπαμε.
Να σας πω, ωραία, άρα θέλω να πω εγώ ότι οπότε κρατάμε ότι Κάνεις content, ελληνικό content, που είμαι μεγάλος φαν, γιατί θεωρώ και εγώ ότι, δηλαδή συμφωνώ πολύ σε αυτό που είπες, είναι πιο ωραίο να ακούς κάποιον στα ελληνικά να σου λέει για κάτι, ειδικά όταν προκειτεί κιόλας να μάθεις κάτι από αυτόν. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται ότι τα link και όλα τα account του Παναγιώτη θα μπουν στην περιγραφή του επεισοδίου, οπότε να μπείτε να τα δείτε. Αυτά. Παιδιά, κάτι θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Εγώ θέλω να πω ότι είχα και εγώ πάνω κάτω το ίδιο όραμα. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να μάθει design, επειδή εγώ δυσκολευόμουν πολύ με βιντεάκια από το εξωτερικό κλπ. Ότι αυτό ήθελα. Κάποιος που θα θέλει να ασχοληθεί με το να μάθει ένα πρόγραμμα ή πράγματα πάνω στο design, να έχει ένα ελληνικό κανάλι. Ήθελα να σε ρωτήσω, ξεκίνησες πρώτα το YouTube και μετά το TikTok ή το αντίθετο?
Νομίζω έγιναν ακριβώς την ίδια μέρα. Ή άντε με μία μέρα διαφορά, οπότε θα έλεγα μαζί. Αλλά ναι, πριν το ξεκινήσω αυτό, ας πούμε, το είχα λίγο στο κεφάλι μου ότι πρέπει, ρε φίλε, αναγκαστικά κι ας μη θες, γιατί τότε δεν ήμουν καθόλου συνηθισμένος σε αυτό το πράγμα, πρέπει να ασχοληθείς και με το TikTok.
Okay. Και πού απολαμβάνεις περισσότερο να κάνεις content? Γιατί το TikTok έχει την τάση να μπορείς να κάνεις content, ας πούμε, 20 με 30 δευτερόλεπτα. Τουλάχιστον εγώ μέχρι τόσο τα βίντεο που βλέπω στο TikTok. Απολαμβάνεις περισσότερο να κάνεις content τέτοιας μικρής διάρκειας ή για το YouTube που, ας πούμε, μπορεί να είναι και ένα δεκάλεπτο βίντεο που να αναλύεις κάτι, να δείχνεις κάτι?
Κοίτα, σαν περιεχόμενο, το κομμάτι του tutorial, να γράφω κώδικα, να φτιάχνω και κάτι παράλληλα, μου αρέσει πιο πολύ, προγραμματιστής είμαι. Αλλά το να φτιάχνω το βιντεάκι για το TikTok, που θα βάλεις χίλια πράγματα μέσα σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα, μου παίρνει οριακά πιο πολύ αυτό το βιντεάκι των 30 δευτερολέπτων από ένα βίντεο 10 λεπτά record το PC που είναι απλά κώδικας, ας πούμε, και έχει κοψίματα.
Okay.
Λοιπόν, ας πάμε στο θέμα που έχουμε για σήμερα, το cloud computing. Θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή για αυτούς που τυχόν δεν ξέρουν τι είναι το cloud computing. Είναι ουσιαστικά το ότι νοικιάζουμε servers. Όταν επισκεφτόμαστε μία ιστοσελίδα, συνδέεται ο υπολογιστής μας σε κάποιον άλλον υπολογιστή, στον οποίο τρέχει η ιστοσελίδα. Παλιά, για να έχεις μία ιστοσελίδα, ή τέλος πάντων πολλές εταιρείες, οι οποίες χρειαζόταν κάποιον σερβερ, είχαν ένα δωμάτιο, είχαν παραγγείλει ένα σερβερ, τον είχε συνδέσει κάποιος τεχνικός και δεν ξέρω, μπορεί το καλοκαίρι που είχε ζέστη να του είχαν και air condition για να μην ζεσταίνεται ο σερβερ. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Οι μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Amazon, η Google, η Microsoft μας παρέχουν ή παρέχουν γενικότερα servers στους οποίους μπορείς να τους νοικιάσεις. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιμένεις να σου έρθει μια παραγγελία, δεν χρειάζεται κάποιον να στο στήσει. Μπαίνεις, κάνεις login, επιλέγεις το μέγεθος της RAM, επιλέγεις το πόση χωρητικότητα να έχει ο server και όταν να κάνεις upgrade ή και να κατεβάσεις χωρητικότητα στον server σου, δεν χρεώνεσαι κάτι έξτρα ή δεν σου μένει η έξτρα η RAM, για παράδειγμα, στο σιρτάρι. Ωραία. Αυτό έχει το benefit ότι είναι πολύ εύκολο και σχετικά φθηνό στο να ξεκινήσεις, αλλά λένε ότι αργότερα και όσο μεγαλώνει κάποια εταιρεία, αυτό είναι και πολύ ακριβό. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Θέλω ξεκινώντας να μιλήσουμε για το UI πρώτα, διότι αυτές είναι πολύ μεγάλες και περίπλοκες εφαρμογές και δεν είναι τόσο beginner friendly, δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει πολλή εμπειρία είναι λίγο δύσκολο και χάνεται εκεί μέσα. Αλλά αυτό που βλέπω κιόλας είναι ότι οι εταιρείες δεν επενδύουν στο να τις κάνουν πιο φιλικές. Θα ήθελα λίγο να μας πει ο Δημήτρης τη γνώμη του και πώς το βλέπεις σχετικά το θέμα του UI.
Κοίταξε, σαν designer μπορώ να σου πω ότι εμένα προσωπικά είναι τα αγαπημένα μου projects αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι ό,τι έχεις να αντιμετωπίσεις σαν challenge, έχεις να το αντιμετωπίσεις σε τέτοιες πλατφόρμες κυρίως. Βέβαια, παρατηρώ ότι πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν πολύ χαόδεις user interfaces και δεν μπορώ να το καταλάβω. Και όταν λέω χαόδεις, δηλαδή δεν τηρούν πολύ βασικούς κανόνες UI και UX και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχουν τα χρήματα να κάνουν hire ένα team για να τους φτιάξει το UI και το UX του app τους. Οπότε έχω και εγώ αυτή την απορία.
Θεωρείς ότι αυτό είναι ότι λόγω έλλειψης προσοχής στη λεπτομέρεια του UI ή λόγω του ότι γενικά αυτά τα apps είναι πολύ περίπλοκα, ότι είναι και λίγο δύσκολο, challenging το να δείξεις όμορφα αυτές τις λειτουργίες?
Κοίταξε. Πιστεύω πολλές φορές είναι λίγο τα δύο άκρα. Πολλές φορές πιστεύω ότι δεν έχει περάσει καν από τη φάση του design κάποιες πλατφόρμες και άλλες φορές Πιστεύω ότι δεν είναι αναγκαίο, γιατί μιλάμε κιόλας για πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν από συγκεκριμένα άτομα. Δεν θα χρησιμοποιηθούν από τον καθημερινό χρήστη που απλά, ξέρεις, θα κάνει set σε e-shops κλπ. Οπότε ένας πιο educated χρήστης, στο τέλος θα βρει αυτό που χρειάζεται, πιστεύω. Θα το βρει το path για να βρει οτιδήποτε σε αυτές τις πλατφόρμες. Οπότε μπορεί να μην επενδύουν και γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν τους είναι απαραίτητο.
Ωραία. Άρα λέμε ότι υπάρχουν και λίγες εναλλακτικές, οπότε δεν χρειάζεται κιόλας αυτό που είπες, ότι δεν είναι απαραίτητο το να αφιερώσουν χρόνο, resources γενικότερα στο UI,
ναι, τους. Με συγχωρείς, επειδή σε κάτι μπορεί να μην απάντησα πολύ ξεκάθαρα. Ναι, πολλές φορές είναι δύσκολο κιόλας όταν είσαι να διαχειριστείς τόση πληροφορία και τόσο μεγάλα apps να το κάνεις να είναι clean, να έχει ένα ωραίο look and feel. Οπότε είναι και μονόδρομος σε κάποιες καταστάσεις. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο που μπορεί να γίνει όταν μιλάμε για τόσο μεγάλο όγκο.
Ο μεγάλος όγκος φαντάζομαι εγώ ότι είναι και έχει αρκετά challenges στο front-end. Δηλαδή πολλές πληροφορίες, πολλά πράγματα. Φαντάζομαι πολλά πράγματα γίνονται ασύγχρονα. Κωνσταντίνε, έχεις κάτι να πεις πάνω στο τι θα μπορούσε να ήταν δύσκολο τα challenges που θα είχε το να φτιάξουμε ένα τέτοιο UI?
Συνήθως σε αυτά τα project το πιο δύσκολο πράγμα είναι να στήσεις αρχιτεκτονικά την εφαρμογή σου έτσι ώστε να μπορεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Να μπορεί να διαχειριστεί, να έχεις ανοιχτά WebSocket για να περιμένεις απαντήσεις και να κάνεις ασύγχρονα πράγματα σε πολλά σημεία διαφορετικά.
Άρα δηλαδή μεγάλες εφαρμογές κρατάμε το ότι τα cloud, τα UI των cloud providers είναι πολύ μεγάλες εφαρμογές, οπότε χρειάζεσαι έμπειρα άτομα για να στήσουν την αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Και WebSockets ουσιαστικά αυτό που εννοείς είναι το, ας πούμε, να σου έρχεται μια απάντηση ότι ο server δημιουργήθηκε χωρίς να κάνει κάποιο reload τη σελίδα.
Σωστά.
Λοιπόν, ο Παναγιώτης, ξέρω ότι ο Παναγιώτης, από την κουβέντα που κάναμε πριν λίγο, έχει χρησιμοποιεί καθημερινά πολλούς και διάφορους cloud providers. Θα ήθελες να μας πεις, Παναγιώτη, τι κάνεις καθημερινά με τους cloud providers και γενικά να μας δώσεις ένα review και μια άποψη γενικότερα πάνω σε αυτούς.
Ωραία, ναι. Αρχικά, όπως ανέφερα πριν, δουλεύω στην Deloitte, η οποία είναι μια συμβουλευτική. Ξεκίνησε σαν συμβουλευτική αρχικά για τα οικονομικά προφανώς των εταιριών. Αλλάξαν καιροί, εξελιχθήκαμε, πήραμε όλοι PC. Έπρεπε να βγει και κομμάτι συμβουλευτική στο digital. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι του digital λοιπόν, εμείς στο κομμάτι του cloud, όπως αναφέρατε, είναι πολύ χρήσιμο πια εταιρείες, ειδικά όταν έχουν γραφεία σε όλο τον κόσμο, κάπως τα δεδομένα και όλες οι εφαρμογές να μπορούν να είναι προσβάσιμες από παντού, το οποίο είναι και ένα κύριο χαρακτηριστικό και καλό των cloud providers, του τι προσφέρει το cloud. Χρησιμοποιούν λοιπόν οι πελάτες της Deloitte cloud providers. Και εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι ουσιαστικά για το όπως δουλεύει το κάθε business ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, πρέπει να μεταφερθούν τα δεδομένα από τον έναν cloud provider στον άλλον. Και λοιπόν υπάρχει μια custom πλατφόρμα που είναι το Boomi, Dell Boomi, και αυτό μπορεί ουσιαστικά και στείνει, είναι ένα UI κυρίως, και μπορούμε να στήσουμε από listeners μέχρι διάφορα shapes που έχει μέσα φτιαγμένα, να κάνουμε την εισαγωγή με των δεδομένων από το ένα σύστημα, όλη την επεξεργασία στο ενδιάμεσο, πάλι ανάλογα με το τι θέλει ο πελάτης, από το να αλλάζουμε μορφές και να παίζουμε με τα δεδομένα, είτε είναι σε JSON, είτε είναι σε XML, είτε κάποιο προφίλ βάσης, είτε κάποιο IDOC στο SAP που χρησιμοποιείται πολύ, και μετά αντίστοιχα να το στείλουμε στο target σύστημα, το οποίο θα είναι κάποιος άλλος cloud provider. Οπότε λίγο πολύ εμείς είμαστε στη μέση, σαν το μπαλαντέρ, και παίζουμε από παντού. Μία θα χρειαστεί να μπούμε στο Azure, να φτιάξουμε κάτι, να δούμε πώς θα το τραβήξουμε, εικονικά προφανώς, γιατί μιλάμε για πραγματικά δεδομένα, λεφτά, πρόσωπα, στοιχεία που δεν πρέπει κατά λάθος να βγουν στην απέξω. Θα έχουμε θέματα, θα μας κυνηγάνε, θα έρθουν σπίτι μας. Οπότε είναι πολύ παιχνίδι με όλες τις βάσεις, που αυτό το θεωρώ καλό, γιατί μπορεί να μην βλέπω κάτι σε τόσο πολύ βάση, όπως θα ήταν, ας πούμε, κάποιος που ήταν συγκεντρωμένα εκεί πέρα, ας πούμε, στο Google Cloud Platform ή οτιδήποτε. Αλλά τουλάχιστον έχεις μια σφαιρική άποψη πώς δουλεύουν όλα και λερώνεις λίγο πολύ τα χέρια σου. Παίζουμε από Amazon, Azure προφανώς τα μεγάλα, μέχρι και custom endpoint, η API που έχουν φτιάξει κάποιοι. για να κάνουν τη δουλειά τους. Επομένως, ναι, κυρίως αυτό.
Θέλω να σταθώ σε κάτι που είπες που μου τράβηξε την προσοχή. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον το, ενώ κάτι τέτοιο είναι ένα πολύ τεχνικό κομμάτι, ότι κάνετε κυρίως UI και γενικά το ξέρω ότι είναι έτσι, δηλαδή στους cloud providers και έτσι, ενώ χρειάζεται να έχεις πολύ τεχνικές γνώσεις, μπορείς προφανώς πολλά πράγματα να τα κάνεις μέσω APIs, αλλά γενικά είναι πολύ, κάνω κλικ εδώ, κάνω κλικ εκεί, χρησιμοποιώ ένα UI για να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό έτσι σαν πληροφορία. Οπότε κρατάμε ότι ουσιαστικά αυτό που κάνετε είναι, έχω εγώ τον cloud provider της Google και το AWS που είναι της Amazon και εσείς κάνετε συγχρονισμό, μεταφέρετε τα δεδομένα από τον ένα στο άλλο, στον άλλον. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό, το κάνετε αυτό, δηλαδή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν μερικά πράγματα από την Google και μερικά πράγματα από την Amazon?
Ναι, αυτό στην αρχή και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και σκεφτόμουν γιατί να μην έχουν τον ίδιο cloud provider. Αλλά λίγο που ρώτησα και από όσο μου είπανε, ουσιαστικά, ειδικά όσο μεγαλώνει η εταιρεία, τόσο περισσότερο το προτιμάει, γιατί έχουν διάφορα features από τον κάθε provider και έχουν ουσιαστικά πολλές επιλογές. Έχουν πολλές επιλογές να διαλέξουν, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστούν παραπάνω μνήμη. Κάποιος μπορεί να τη δίνει πιο φθηνά. Και όπως είπατε αρχικά, όταν μιλάμε για εταιρείες τέτοιου μεγέθους που έχουν 50-60 ξέρω εγώ, γραφεία παντού, το 1-5% που το ακούς εσύ μπορεί να σημαίνει 10 χιλιάρικα κάπου και αλλού να σημαίνει 100 χιλιάρικα. Οπότε παίζει πολύ λεπτομέρεια. Και ναι, αυτό κατάλαβα, ότι ουσιαστικά συμφέρει να έχουν διάφορες επιλογές για να μπορούν να αλλάζουν, ας πούμε, ανάλογα με τις ανάγκες.
Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο δεν το περίμενα. Άρα, δηλαδή, κρατάμε το ότι δεν είναι οικονομικό, είναι και οικονομικό το θέμα, αλλά είναι και ότι σε συγκεκριμένα πράγματα δίνει κάποιος cloud provider περισσότερες δυνατότητες, πιο καλές δυνατότητες.
Ναι, ναι. Κατάλαβα σωστά? Μία αλλαγή μπορεί να έρθει πρώτα σε κάποιον cloud provider. Και αν εσύ έχεις περιοριστεί σε έναν, από τον άλλον το χάνεις. Δεν το έχεις μετά.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άρα, καταλαβαίνω σωστά ότι έχεις χρησιμοποιήσει πολλούς cloud providers. Θα ήθελα να μου πεις ποιος είναι, ας πούμε, ο αγαπημένος σου και για ποιον λόγο. Απάντα μου πρώτα σε αυτό και μετά έχω άλλη μια ερώτηση για τους πιο undercover, underdog cloud providers.
Λοιπόν, αγαπημένο μου, δεν ξέρω γιατί. Κυρίως θα έλεγα λόγω του UI. Θα έλεγα τη Azure. Αλλά και αν μπορούσα έτσι λίγο να πω, άντε να τα στριμώξω δύο top. Azure και Amazon. Amazon ειδικά πιστεύω είναι εδώ. Όσοι ασχολούνται και έχουν ψαχτεί λίγο, ξέρουν ότι Amazon κουβαλάει τη φάση.
Ναι, ναι, νομίζω είναι η πιο καλή σε αυτό το τομέα. Και μία απόψη αφού τις πήραμε όλες για την Google.
Καλά, επίσης, κοίτα, προφανώς τι είμαι εγώ να πω για την Google και οποιοδήποτε cloud provider. Με εκεί δεν ξέρω, ώρες ας πούμε και εμείς συναντήσαμε κάποια bugs να το πω, τα οποία από ό,τι βλέπω είναι και λίγο και οι εταιρείες. Δηλαδή αν έχω περάσει σε διάφορα project, δεν έχω δει να χρησιμοποιούν πολύ το GCP, το Google Cloud Provider. Που αυτό ναι, μου έκανε λίγο εντύπωση, οπότε δεν ξέρω, παίζει κάτι να παίζει σε θέματα απόδοσης ξέρω εγώ ή οτιδήποτε, μπορεί να είναι παραπάνω ακριβώς, δεν το έχω ψάξει πολύ. Για να πω μια γνώμη σωστή.
Βασικά, από αυτά που ξέρω, γιατί εγώ είμαι team Google, ξέρω ότι Google νομίζω είναι αρκετά ακριβή σχετικά με αυτά που παρέχει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Οπότε κρατάω ότι άμα ξεκινούσες εσύ τώρα τη δικιά σου εταιρεία ενός εκατομμυρίου, θα πήγαινες Microsoft ή θα έκανες αυτό που μας είπες πριν, θα πήγαινες σε δύο ή και μπορεί και τρεις μαζί?
Κοίτα, αρχικά, γιατί προφανώς πρέπει να έχουμε και κάποια έσοδα ή να δούμε τουλάχιστον κίνηση, θα ξεκινούσαμε έναν. Και ναι, μελλοντικά σίγουρα θα το σκεφτόμουν για περισσότερους. Αλλά με έναν, μην πάμε για τα πολλά από την αρχή και χάσουμε και τα λίγα.
Και έχεις ακόμα μία ερώτηση σχετικά με τους cloud providers. Έχεις κάποιον αγαπημένο που δεν είναι γνωστός, που δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες? Δηλαδή υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές.
Ρε φίλε, δεν ξέρω τι. Εγώ προσωπικά πριν αρχίσω να ασχολούμαι με αυτά, SAP και SAP HANA δεν τα είχα ακουστά. Δεν ξέρω για εσάς.
Εγώ δεν τα ξέρω.
Θύματα, σκέψου ότι εμείς όλοι γράφουμε τις ώρες μας, το πώς δουλεύουμε, τις ώρες εργασίας μας, τις καταγράφουμε στο SAP. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Αντίστοιχα προϊόντα και στόκ από αποθήκες, πάρα πολλές εταιρείες, τα αποθηκεύουν όλα εκεί. Και αυτό ουσιαστικά έχει μέσα IDOC, είναι να το πω μια δομή, ένα structure, ένα συγκεκριμένο αρχείο, τα οποία είναι κάποια, ας πούμε, για πρόσωπα, είναι κάποια για κάποια delivery, κάποια παράδοση δηλαδή. Είναι δηλαδή λίγο πολύ fixed και βάζεις εσύ μέσα τις τιμές σου. Και αυτό, ναι, δεν το ήξερα καθόλου. Από ό,τι βλέπω και πολλοί δεν το ξέρουν. Το χρησιμοποιείται και είναι αρκετά γνωστό. Και ναι, θα έλεγα ότι κίνησε το ενδιαφέρον το πώς είναι δομημένο, ας πούμε, και το πώς δουλεύει.
Οκ. Okay. Άρα έχουμε κάτι να τσεκάρουμε.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε αποφασίσει ότι θα καθιερώσουμε την ερώτηση «Τελικά αξίζει να σπουδάσω πληροφορική» στο podcast μας. Οπότε πλέον ξεκινάμε με σένα ως guest και όλοι μας οι guests σε όλους τους guests θα την κάνουμε αυτή. Θέλω να μας πεις γενικά, επεκτάσω όσο θες, τη γνώμη σου σχετικά με το θέμα πληροφορική, πτυχίο, μεταπτυχιακό, certifications, οτιδήποτε.
Ωραία ερώτηση, πολύ ωραία. Δηλαδή αξίζει πιστεύω να καθιερωθεί. Δες, πάλι δεν θέλω να το παίξω ειδήμων γιατί και εγώ τώρα είμαι... Τώρα τελειώνω, ας πούμε, οριακά δεν έχω ακόμα πτυχίο. Τελειώνω πτυχιακή. Είμαι έκτο έτος. Πέρυσι τέλειωσα με τα μαθήματα, οπότε ναι, είμαι φρέσκος. Αλλά πιστεύω, μπορεί να φάμε και κράξιμο, ότι δεν είναι απαραίτητο το πτυχίο. Για την πληροφορική πάντα, έτσι, μην μου πει ο άλλος πάω να γίνω γιατρός χωρίς πτυχίο. Για την πληροφορική.
Εννοείται.
Δηλαδή υπάρχει τόσο υλικό εκεί έξω, τόσο υλικό άπειρο. Πραγματικά δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα για να ξεκινήσεις από το πιο απλό πράγμα. Μόνο όρεξη προφανώς και χρόνος, ανεξαρτήτως ηλικίας. Προφανώς και σου προσφέρει το πτυχίο πράγματα. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον, η σχολή με έμαθε να σκέφτομαι και να ψάχνω. Που αυτό είναι το σημαντικό, γιατί ό,τι δεν ξέρω, που είναι πολλά αυτά που δεν ξέρω, ξέρω πώς θα ψάξω να τα βρω. Οπότε λύθηκε το θέμα αργά ή γρήγορα. Αλλά αυτό προφανώς και μπορείς να το βρεις και από μόνος σου. Απλά πιστεύω ότι η σχολή σε βάζει σε ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου, και σου δίνει ένα χάρτη. Κάποια βηματάκια σε βάζει στο υποσυνείδητό σου και τα ακολουθείς. Και όταν πια έχει φτάσει στο τέλος, καταλαβαίνεις τι έκανες. Ελπίζω τουλάχιστον. Κάποιος μπορεί να φτάσει και να μην έχει καταλάβει ακόμα. Αλλά ναι, αυτό σίγουρα πιστεύω το βρίσκεις και μόνος σου. Μπορεί λίγο πιο δύσκολα βέβαια. Αλλά ναι, αυτό δεν λέμε ότι είναι άχρηστη σχολή, αλλά αντίστοιχα δεν τη θεωρώ και απαραίτητη. Αυτή ήταν η μία.
Ωραία.
Η άλλη, θύμισέ μου για μεταπτυχιακό.
Με την πτυχιακό, ένα roadmap, χρειαζόμαστε κάποιο roadmap, πώς...
Ωραία είναι όλα και ρομαντικά να λες κάθομαι, καίγομαι 10 ώρες, κάνω, ράνω, είμαι όλη μέρα στο PC, τρέχω από εδώ, από εκεί. Αλλά το θέμα είναι να πηγαίνεις λίγο στοχευμένα, δηλαδή αυτό που κάνεις να έχει και ένα νόημα. Αν είναι να σου λέει ο άλλος σήμερα έκατσα 2 ώρες Java, 2 ώρες Python, 2 ώρες C, κοπάνισα και λίγο HTML μετά, άστα να πάνε. Θα σου κάτσει ο άλλος μια εβδομάδα συνεχόμενα, ας πούμε, να ρίχνει ένα τετράωρο τη μέρα μόνο Python, θα είναι 5 φορές καλύτερος από το πρώτο άτομο. Οπότε σίγουρα χρειάζεται το roadmap, που και αυτό πάλι θέλει ψάξιμο. Ο τομέας είναι τεράστιος, χαοτικός. Πρέπει λίγο πολύ να δεις τι σ' αρέσει, οπότε αναγκαστικά πρέπει να περάσεις και λίγο από εκεί, γιατί στη θεωρία όλα ωραία είναι, κάποιο μπορεί να είναι βαρετό, 1002. Οπότε ναι, η συμβουλή μου θα ήταν ότι δοκίμασε, παίξε ρε παιδί μου, θες να φτιάχνεις site, ξεκίνα. Δες 2 εβδομάδες ένα tutorial, 3 όσο σου πάρει ανάλογα με το χρόνο σου, ξεκίνα να κάνεις projectάκια, πραγματάκια, γιατί εκεί μαθαίνεις, όχι από το tutorial. Βλέπεις τον άλλο στο tutorial, τα βλέπεις εμένα, ξέρω εγώ, τα κάνω, τελειώνω, λες ωραία τα μάθα. Αν δεν κάτσεις να το κάνεις, δεν το έχεις μάθει. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εκεί αποφασίζεις και αφού πια καταλάβεις ότι σ' αρέσει ένας τομέας, λες ωραία, εδώ είμαστε και ψάχνεσαι. Λίγο πολύ αγγελίες, να δεις τι ζητάνε επίσης, είναι σημαντικό, τι θα πρέπει να ξέρεις.
Όσο για τις αγγελίες για job description, εντάξει, ζητάνε πολλά περισσότερα παιδιά, να το ξέρετε, από όσα ξέρετε. Ήταν ο πρώτος μου φόβος όταν πήγε να κάνω απλά για δουλειά, τρομοκρατήθηκα. Από τα 10 που γράφουν, άμα ξέρετε, τα 3 στείλτε.
Όχι, ναι, ξεκάθαρα. Αν ξέρεις τα 10 από τα 10 που γράφουν, είσαι για να μπεις 3 θέσεις πιο πάνω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, junior θέση να σου ζητάει 3 και 4 χρόνια προϋπηρεσίας είναι αστείο. Αν και εγώ πιστεύω το κάνουν για να δουν λίγο πολύ, ρε παιδί μου, ποιο νιώθει αυτοπεποίθηση. Να πει ότι αυτό ρε φίλε πιστεύει ότι ξέρει κάτι, ότι έχει μια βάση, πατάει στα πόδια του. Οπότε δεν τον νοιάζει και τόσο που βλέπει ένα 3 χρόνια προϋπηρεσία.
Ναι, μου το έχει πει HR αυτό, ότι πάνω κάτω γι' αυτό το κάνω, για να ξεδιαλύνουν λίγο τα applies που γίνονται σε θέσεις.
Είναι βρώμικο.
Να πω εδώ ότι δεν ξέρω πόσο πιστεύω τους HR ότι ξέρουν τι σημαίνουν αυτά που γράφουν.
Όχι, δεν ξέρουν.
Νομίζω πολλές φορές δεν τα γράφει το HR πάντως. Δηλαδή κάποιος άλλος τους δίνει το lead.
Καλά, ναι, και με τράρισμα στο ό,τι έχει το βιογραφικό σου μέσα, keywords και αυτά, αυτά τραβάνε μετά.
Μ' άρεσε πάρα πολύ κάτι που είπε ο Παναγιώτης, ότι ο τομέας είναι χαώδης και ότι χρειάζεσαι ένα χάρτη ή κάποιον μέντορα, θα πω εγώ. Πιστεύουμε ότι οι σπουδές είναι ένας τέτοιος χάρτης που θα σε κατευθύνει προς ένα κομμάτι για να μην πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Και
εγώ θα συμφωνήσω πάντως με τον Παναγιώτη σε αυτά που είπε. Δηλαδή, Παναγιώτη, συγγνώμη το λέω, και η σχολή είναι αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, σε βοηθάει να σκεφτείς και να ψάξεις. Οπότε μπορείς να το πεις και ένα roadmap, ας πούμε.
Έχω κάποιους ενδυασμούς, γιατί δεν προλαβαίνεις να δεις όλα μέσα στη σχολή. Αυτό είναι το θέμα.
Νομίζω, όντας ο μόνος χωρίς πτυχίο εδώ, θα πω ότι σίγουρα κάτι που σου γλιτώνει η σχολή, έτσι πως το βλέπω, είναι στο να μην έχεις κενά και στο να μην χάνεις το path. Δηλαδή, πολλές φορές ξέφυγα δεξιά-αριστερά σε πράγματα μόνο και μόνο επειδή μου κέντρισαν λίγο το ενδιαφέρον, αλλά εν τέλει μου ήταν πολύ άχρηστα. Αντίθετα, πιστεύω ότι το mentorship μπορείς να το βρεις, ακόμα και ως αυτοδίδακτος, είτε σε YouTuber, είτε σε κάτι που θα βρεις και θα σου κολλάει. Μπορείς να το βρεις το δρόμο, δηλαδή, μετά από ένα σημείο, αλλά σίγουρα πρέπει να δοκιμάσεις 5-6 πραγματάκια να δεις που κλείνεις περισσότερο.
Ναι, συμφωνώ.
Λοιπόν, νομίζω καλύψαμε αρκετά τα θέματα. Νομίζω φτάσαμε και το χρόνο, ήρθε η ώρα να κλείσουμε, οπότε θα ήθελα, Παναγιώτη, να μας πεις οτιδήποτε θέλεις. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας ακόμα? Κάποιο άλλο θέμα που θα ήθελες ακόμα να αναφέρουμε και δεν το αναφέραμε?
Ναι, οτιδήποτε. Κάτι που το ξεχάσαμε, που μάλλον δεν το ξεχάσαμε, δεν αναφέρθηκε, είναι ότι είναι το networking, παιδιά, και γνωριμίες. Δηλαδή, για το μεταπτυχιακό που επίσης δεν το είπαμε, μπορεί και πάλι να μπορείς να βρεις μια αντίστοιχη γνώση εκεί έξω, με εννοείται με πολύ περισσότερο κάψιμο. Αλλά θα γνωρίσεις εκεί πέρα στο μεταπτυχιακό, ειδικά αν μιλάμε και για έξω, άλλο κόσμο, άλλες νοοτροπίες, άλλα σκεπτικά. Ανοίγουν πολλές πόρτες, πιστεύω. Εννοείται και στο πανεπιστήμιο ισχύει αυτό. Γενικά, οι γνωριμίες πιστεύω είναι παντού χρήσιμες και παντού τις βρίσκεις. Μέχρι και ένας καθηγητής, δηλαδή, στο πανεπιστήμιο, αν τον δεις λίγο πιο φιλικό και τον πας λίγο από κοντά, μπορεί να σου βγει σε πολύ καλό μελλοντικά. Το να μπει σε ένα πρόγραμμα, το να σε προτείνει κάπου από 1000. Ή μέχρι και να σε βοηθήσει ο άνθρωπος αφιλοκερδός, που εγώ το έζησα αυτό, δηλαδή, στο Πολυτεχνείο. Όλοι οι καθηγητές ήταν πολύ κοντά μας και πολύ φιλικοί, ανοιχτοί για συζήτηση. Οπότε, ναι, εννοείται ότι μετράει και αυτό σου δίνει ένα extra step, μια μικρή βοήθεια.
Μια ερώτηση που θεωρώ ότι ταιριάζει: το online content creation παρέχει networking, σου ανοίγει κάποιες πόρτες?
Αυτή τη στιγμή μιλάω με 3 άτομα που λογικά δεν θα μίλαγα ποτέ. Οπότε, ναι, πιστεύω ανοίγει πόρτες. Ό,τι και αν είναι, έτσι. Από το να σε πλησιάσει κάποιος για κάποια χορηγία, από το να σε ρωτήσει κάποιος κάτι και να πιάσετε μια κουβέντα, από το να μπεις εσύ στη διαδικασία να ψάξεις πράγματα, να φτιάξεις βίντεο και να τα βγάλεις. Είναι όμορφη διαδικασία. Δηλαδή, και αυτό που δεν το είχα σκεφτεί στην αρχή, σιγά σιγά γνωρίζω κόσμο και μ' αρέσει.
Θα συμφωνήσω εδώ. Γενικά, συμβουλή: φτιάξτε πράγματα, βγάλτε τα έξω και ναι, βγείτε στον κόσμο. Αυτό. Πολύ μελοδραματικό, αλλά. Ωραία. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο. Καφές και Computers. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.